Polisi mubende kute babiri kubiyo kusa kufa kwa omwana Ndianabo Ian ni wa miaka munana mutabani wa Ndianabo Pauline nena Twijuka Mary abatuzi be Katabalanga mu South Division Municipal ye Mubende ayogerera polisi mubendo bendo lya Wamala Lamek Kigoza agambye nti omwana ono yagenze ne mukulu we w'emyaka 10 okukima amazzi wabula mukulu we n'amuleka ku luzzi kitaawe w'omwana bwe yagenze okuwondera yasanze budomola ng'omwana baamunywedde ensingo era abatuuze ne balumiriza mukulu w'abaana bano Ndianabo Derrick w'emyaka 18 n'akwatibwamu ne mukwano gwe wa myaka 25
Kero no polisi ya mkute negenda na ye Mubende. Ono no teya malinde polisi visera. Ye ya kiliriza onti ya wade mabega wechi kolwa chino. Ereche ya mkoze zambu chino. Wekubanti batobe banababili wade wa mwisa mwa maso. Ngati wa mula waonga mkuru wabu. Irana akakasati chigende wachi ya wade cha kutugumbu la bumbi. Nawe wade bagenze kuluzi. Na yo mwala ya babuse. Ono no mkola chino ya wade no mtu omulala ya muyambieko. Ngono ye mwikiriza Ronald ya kabiri mwetano. Ono no ngate mwikiriza Ronald ya tetu polisi wade mono. Kumusango guo kutemuro muntu kukua kuli wa mbili abili mwetano asede na ye ya gukiriza guno ya gukiriza na guli omukade ya gukiriza